сарқып өткен демекең ағатұғын. Әй, сол Димаштың айтысын өткізбе деп мемлекет жасадау ағатырым. Жанашыр жандар келіп жасап жатыр қошеметтің танытып жаңа түрім. Әй, ағайын сіз боп біз боп дәлелдей дәріптеп қазақ ортақ дана құнын. Мемлекет қолдамай ақ Қонаевтың құрметті тұғырына қонатынын. Әй, биліксіз ақ дананың мәртебесін биікке көтеруге
бақшадай боп ақындар ақпандатып келіп қалды қайдеген саясатын. Сөз бастау мүмкін болмас желпім дестен. Бұл сайыз тәуекелмен төркін дескен. Ережені өзгертіп жеребеге, ерманып жаңа әске еркін көшкен. Барақынды сахнаға байлап қойды сындыруға мұршасын келтірместен. Серпілместен, аман есен тарқатсаң болар еді-ау, біреуін инфаркт қып өлтірместен айқай
Жилеттегі айтайын елдің жайын ел. салдырған соң қорғаннан жау түгілі жер өтпеді. Содан соң салғандарды түгел қырып белгілі басын кесіп өлеткені Қытайдың бұл тарихы еске түссе батысын ойландырып кенет мені мұнайшылар жер қазып қанша уақыт дедек деді салатын астананы салдырма соларға оқ атардай не жетпеді өзгемес балағымнан алып жатқан өзімнің ауылымның төбеттері жаныма бататыны өзге емес өзімнің мылтығым қайран мұнай ажалыңның қопқалдауы себепкер биліктен кетті ау арап бұл күн күміт жүйкесі жұқарды оны жұртым білет хан қайда қазы қайда халық қайда жүреміз бір күн жылап бір күн күліп саясатты сайтандай құбылтты ғой түсі жылы іші қу түлкін кіліп ердің көбі тұлпардай тұқырып тұр құлқын құрық мойнынан қылқын дарат бір әділ заңға зәр жұртын құрып тастаған үкіметтің тым болмаса тастайтын мұртын қырып айтыста кім кер төбел кім айқасқа жауырым жер иіскемес жан басқа олай таста бұлай таста жеңілмеймін деп бекер айтпа асылық болады ол бұлай қаста алтын күміс жалатып қойған менен құмыр адасым байма құдай жасса
жеңілмеймін дегенді айтпап едім таңғалып тұрмын қазір сенен естіп ел басыңа күн туды жап жас болып өз сөзіңмен өзің кеп төбелесің бүрі жан боз торғайдай шырылдайсың бұлғақтап жан жағына бұрылмайсың мұңзарын айтып елдің жылаттың ғой байқаймын бір ақ туар ұлымдайсың ақпанның аязында мынау еді егер қан қыздырмасаң жылынбайсың айттың ау жан өзеуіңді жіліктеп бір бұл жайлы әркім пікір іріктеп тұр қарашаға қайрылар деп ойлаған тірлігі жоғарын күдік боп тұр. Енді келіп естерін жияды ау деп, сәулесі азда болса үміт боп тұр. Көтерген ардың туын сен ақсың деп.
тиіп, сағына да сән құрып бер. Төрғали ерекше ән қылып тұр. Сөздеріңді қалдың ғой жүндестіме. Ол да менің даусымды талдырып тұр.
Қазақ оны Құраннан білді.
таласу себеп болған таққа сонда. Каддафидің өлімін көріп тұрып, мен тәубемді үйірдім хаққа сонда. Көшеде домалатып теуіп жүрген, Құдай ал ханның басы доппа шарма. Ханның басын қаймықпай қара кезер, халқының бастарынан баққа шарда. Қаршыға тиген торғай секілденіп, тоз-тоз болған ел қайта топтасар ма. Жаратқан саған шексіз шүкір етем, әлемге әмір етіп жатпасам да. Алашымды айырма бірлігіңнен, басымызға онсыз бақ тоқтасар ма. Ынтымағы іркіттей іріп кеткен, олардың тағдырларын басқа салма. Тағындағы қадірлі ханымызды табанға таптаудан сақташ алла. Осы айтысқа келерде шын қуандым, қазылардың тізімін сұрадым да. Өткенде Астанада айтыс өтіп, ақындар ұшырады тұралырға. Бүгінгі айтыс, айтысы ақиқаттың, жан болмайды бұл ауылда. Егер де Астанада өтіп жатса, қадымды аштырмау жет бір адымға. Бекарыс бүгінгі айтыс әділ өтеді, мырзатай жоқ қазылар құрамында.
Әлімнің жауап берсең сұрағына, бар екен әр ойының тұрағы да. Алматы Астананы салыстырып, әңгімесін бір жаққа бұрады ма? Құлағым тыныш жүрсін десеңіздер, қазылар алтын сырға құлағына айқайға. Сыйлайтын інімедің ағасын да. Барын айттым қанша алашымда, Димаш пен Нұрсұлтанды шеңдестіріп, сөзімді басқа қалып барасында. Екеуін айтыстыра бергенімше, менімен айтысып қой арасында. Жанедің тура қыздың баласындай, болайын мұның қамқор ағасындай. Үніңді естімедім деп айтасың, мына залдың сиқыры бар осындай. Мына зал төбелеске арналған соң, кел болып тұр қазақтың дәл осындай. Шындық қашан халыққа жетіп еді, жаңғырып тұрады ғой дәл осындай. Тіл жайлы бір екі ауыз айтып кеттім, алайда ақиқатқа таянғайсың. Қонайыптың тұсында қазақ тілі құйқылжып ақ тұрады дей алмайсың. Қонайыптың мақтайтын ісі көп қой, сондықтан сол жағына оралғайсың. Тектілер қай кезде де төреге тен, ағасын мен өзімше береге тен. Ел құлағы елу деп айтушы еді, мен елден естігенді өзі. кеткен. Қай жылы оңтүстікке о апат келіп, жұрттың бәрі уайым жеген екен. Қыс қатты боп топан су басып кетіп, қаншама аштан қатып өлген екен. Басшылар шаруамен дәйек болып, қонайыққа күнде ақпар береді екен. Бармалды бірақ қыста қырды қау деп, өздері үшін айыпты көреді екен. Ал Димаш ағам болса малдан көрі, маңызды істің қамын жеген екен. Өлген малдың орнын толтырармыз, арыстан ба аман ба деген екен. Көрікті басшы болар көркі жұрттың, мен бұдан артылғанын сертін ұқтым. Ынтымақ елде болса қай кезде де, орыны толады ғой ол құлықтың. Қазақтың ынтымағын берсін Құдай, қайраты күшті болып еркін ұлттың. Жотасына жалыпкен арыстандай, атасына айналшы ердіріктің.
Стой, стой, стой.